Գլուխ 10-րդ. Կասա դել Կորվո. Կասա դել Կորվո կալվածքը կամ հասիենդան Լեոնա գետի անտառապատ ափով փռված էր ավելի քան 3 մղոն երկարությամբ և մի 6 մղոնի չափ ձգվում էր դեպի հարավ, պրերիայի կողմը։ Կալվածատիրոջ տունը, որ սովորաբար թեպետև սխալ նույնպես կոչվում էր հասիենդա, գտնվում էր ինչ ամրոցից թնդանոթի կրակոցի հեռավորությամբ և ամրոցից երևում էր նրա սպիտակ պատերի մի մասը միայն։ Հասիենդայի մնացած մասը ծածկում էին գետի ափը եզերող բարձր ծառերը։ Հասիենդայի տեղադրությունն արտասովոր էր և անտարակույս ընտրված էր պաշտպանական նկատառումներով, որովհետև այն ժամանակներում, երբ տան հիմքներ դրվում, գաղթականները երկյուղ էին կրում հնդկացիների ասպատակություններից։ Ասենք, այդ վտանգը հիմա էլ սպառնում է նրանց։ Գետն այստեղ կտրուկ ոլորան է կազմում, պայտի կամ շրջագծի 3 քառորդի ձևով, որի լարագծի կամ ավելի ճիշտ զուգահեռագծի վրա էլ կառուցված է հասիենդան։ Այստեղից էլ նա ստացել է Կասա դել Կորվո անունը, որ նշանակում է տուն ոլորանի վրա։ Տան ճակատը դարձած է պրերիայի կողմը, որը նրա առաջ փռվում է միջև հեռու հորիզոնը։ Այս շքեղատես մարգագետնի համեմատությամբ արքայական պուրակը չնչին բան կթվա։ Կասա դել Կորվոյի, ինչպես և Մեքսիկայի մյուս խոշոր կալվածատերերի ճարտարապետությունը, կարելի է Մավրիտանա մեքսիկական համարել։ Տունը միահարկ է, տափակ կտուրով, ազոտեայով, որը եզերված է ճաղաշարով։ Ներքին մասում գտնվում է սալահատակած բակը, որտեղ կա մի շատրվան և դեպի կտուրը տանող սանդուղք։ Ամրակուրը գլխավոր մուտքի փայտյա դարպասը։ Դարպասի երկու կողմում կան 2-3 լուսամուտ, պաշտպանված երկաթյա վանդակով։ Սրանք են մեքսիկական հասիենդայի բնորոշ առանձնահատկությունները։ Կասա դել Կորվոն շատ քիչ է տարբերվում այս տիպի հնամենի շենքերից, որոնք ծրված են իսպանական Ամերիկայի ամբողջ վիթխարի տարածության վրա։ Այսպիսին էր այն կալվածատունը, որ վերջերս ձեռք էր բերել Լուիզիանայից եկած ագարակատերը։ Մինչև այժմ ոչ մի փոփոխություն չէր եղել, ոչ նրա արտաքին տեսքում, ոչ ներսում, եթե չխոսենք նրա բնակիչների մասին։ Կիսա անգլոսաքսոնական, կիսա ֆրանսա-ամերիկյան դեմքեր են երևում Միջանցքում ու Բաքում, որտեղ առաջ կարելի էր հանդիպել միայն զտարյուն իսպանացիների։ Իսկ անդալուզիական հարուստ հնչեղ լեզվի փոխարեն, այժմ այստեղ հնչում է կիսատևտոնական սուր կոկորդային լեզուն և երբեմն միայն կրեոլ ֆրանսիական երաժշտական խոսքը։ Ցանկապատի ներսում արմավաշուշանի տերևներով ծածկված հյուղերում, որտեղ առաջ պիոններ էին ապրում, ավելի նկատելի փոփոխություններ են եղել։ Այնտեղ, որտեղ բարձրահասակ նիհար Վակերոն սև փայլուն լայնեզր գլխարկը գլխին, վանդականախշ սերապեն ուսերին գցած, խթանները զնգացնելով հպարտ-հպարտ քայլում էր պրերիայում, այժմ ման է գալիս ամբարտավուն վերակացուն, կապույտ բաճկոնը կամ թիկնոցը հագին, ամենանկյունում իր մտրակը շրխկացնելով։ Այնտեղ, որտեղ ազտեկների կարմրամորթ հետնորդները ոչխարի մորթով իրենց մերկությունը ծածկած տխուր տրտում թափարում էին խրճիտների շուրջը, այժմ Եթովպիայի սևամորթ ուստրերն ու դուստրերն են առավոտից միջև երեկո շատախոսում, երգում ու պարում, ասես հերքելով այն դատողությունը, թե ստրկությունը դժբախտություն է։ Արդյոք դեպի լավն է տարել Կասա դել Կորվոյի մագարակներում տեղի ունեցած այս փոփոխությունը։ Կար ժամանակ, երբ անգլիացիները այս հարցին միաբերան ու ջերմորեն կպատասխանեին, ոչ, կասկած չառաջացնելով իրենց խոսքի անկեղծության նկատմամբ։ Օ՜, մարդկային թուլություն ու կեղծավորություն։ Պարզվեց, որ ստրուկների նկատմամբ ցուցաբերած մեր այնքան երկար փայփայած համակրանքը սոսկ կեղծավորություն է եղել։ Ենթարկվելով օլիգարխիային, ոչ մեր երկրի հին արիստոկրատիային, որովհետև արիստոկրատիան չէր կարող այդպիսի նենգություն ցուցաբերել, այլ բուրժուական գործարարների օլիգարխիային, որոնք երկրում իշխանության գլուխ են անցել, ենթարկվելով ժողովրդի իրավունքների դեմ այդ մոլի դավադիրներին, Անգլիան դավաճանել է այնքան բարձրադղորդ հռչակած իր սկզբունքին, խախտել է այն վստահությունը, որ բոլոր ազգերը տածում էին նրա նկատմամբ։ Բոլորովին այլ բան էր մտածում Լուիզա Պոյնդեքստերը, երբ մտախո ընկղմվեց բազկաթորի մեջ, հայլու առաջ և սպասուհի Ֆլորինդային պատվիրեց հագցնել իր զգեստը, սանրել մազերը հյուրերին ընդունելու համար։ Մոտավորապես 1 ժամ էր մնացել մինչև ճաշկերույթը, որ կազմակերպել էր Պոյնդեքստերը նոր բնակարան փոխադրվելու առիթով։ Արդյոք դրանով չպետք է բացատրվեր դարատի կրեոլուհու մի որոշ անհանգիստ վիճակը։ Բայց Ֆլորինդան դրա համար ուներ իր բացատրությունը, որ վկայում է նրանց միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը։ Ասենք, հազիվ թե կարելի է դա խոսակցություն անվանել։ Պարզապես Լուիզան մտածում էր բարձրաձայն, իսկ սպասուհին արձագանքում էր նրան։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում դերատի կրեոլուհին վարժվել էր ստրկուհուն համարել ոչ թե մարդ, այլ առարկա, որից կարելի է չթաքցնել իր մտքերը, ինչպես աթոռից, սեղանից, բազմոցից և իր սենյակի մյուս կարասիներից։ Տարբերությունը միայն այն էր, որ Ֆլորինդան այնուամենայնիվ կենթանի էակ էր և կարող էր հարցերին պատասխան տալ։ Սենյակ մտնելուց հետո մի 10 րոպե Ֆլորինդան անդադրում շատախոսում էր զանազան դատարկ բաների մասին, և Լուիզայի մասնակցությունն այդ խոսակցությանը սահմանափակվում էր միայն հատուկ կենթ դատողություններով։ «Օ, միս Լուի», ասում էր Նեգրուհին քնքշորեն սանրելով իր ջահել տիրուհու փարթամ մազերը։ «Ինչ հիանալի մազեր ունեք դուք, ասես իսպանական փափուկ մամուր լինի, որ կախվում է նոճիներից. Միայն թե ձեր մազերն ուրիշ գույնի են և փայլում են շաքարահյութի պես»։ Լուիզա Պոյնդեքստերը, ինչպես արդեն ասել ենք, կրեոլուհի էր, ուստի և հազիվ թե հարկ ասելու, որ նրա մազերը թուխ էին և փարթամ իսպանական մամուրի պես, ինչպես միամտաբար, բայց արտահայտիչ ձևով ասաց Նեգրուհին։ Բայց դրանք սև չէին, դա այն մուգ շականակագույնն էր, որ երբեմն ունենում են կրյաները կամ ձմեռը բռնված սամույրները։ «Ախ», շարունակեց Ֆլորինդան, ձեռքն առնելով մազերի ծանր հյուսը, որի շականակի գույնն ավելի էր շեշտվում նրա սև թաթի մեջ։ «Եթե ես ձեր այս հիանալի մազերն ունենայի իմ այս ոչխարի բրդի փոխարեն, նրանք բոլորն էլ իմ ոտքերը կընկնեին»։ «Ինչի մասին ես խոսում», հարցրեց դերատի կրեոլուհին, ասես ուշքի գալով իր երազանքներից։ «Ինչ ասացիր, ոտքերդ կընկնեին, ովքեր»։ «Դե, ահա, միթե միսը չի հասկանում, թե ես ինչ եմ ասում»։ «Ճշմարիտ չեմ հասկանում, ես նրանց կստիպեի սիրել ինձ, այ թե ինչ»։ «Բայց ո՞ւմ»։ «Բոլոր սպիտակամոր ջենտլմեններին, երիտասարդ ագարակատերերին, ամրոցի սպաներին, բոլորին, բոլորին, ձեր մազերն ունենայի, միս Լուի, ես բոլորին կնվաճեի»։ «Հա-հա-հա», ծիծաղեց Լուիզան երևակայելով, թե ինչ տեսք կունենար Ֆլորինդան իր մազերով։ «Դու կարծում ես, որ ոչ մի տղամարդ քո հրապրանքին չէր դիմանա, եթե իմ մազերը քոնը լինեին»։ «Ոչ, միս, ոչ միայն ձեր մազերը, այլև ձեր չքնաղ դեմքը, ձեր մորթը, որ սպիտակ է ալաբաստրի պես, ձեր վայելչատես կազմվածքը և ձեր աչքերը»։ «Օ, միս Լուի, դուք այնքան գեղեցիկ եք»։ «Ես լսել եմ, թե ինչ էին ասում սպիտակ ջենտլմենները, բայց ես կարիք էլ չունեմ լսելու, թե ինչ են ասում նրանք, ես ինքս եմ տեսնում»։ «Դու ժողովրդել ես սովորել, Ֆլորինդա»։ «Ամենևին, միս, ինչ եք ասում, այստեղ ժողովրդության ոչ մի խոսք չկա, ոչ մի խոսք, երթվում եմ առաքյալների անունով»։ Ով որ թեկուզ մեկ անգամ նայեր Լուիզային, նրան հարկավոր չէին Նեգրուհու երթումները, հավատալու համար նրա խոսքերի անկեղծությանը, որքան էլ խանդավառ լինեին դրանք։ Ասել, որ Լուիզա Պոյնդեքստերը չքնաղ աղջիկ էր, այդ կնշանակեր միայն հաստատել շրջապատի հասարակության ընդհանուր կարծիքը։ Լուիզա Պոյնդեքստերի գեղեցկությունն առաջին իսկ հայացքից զարմացնում էր բոլորին, բայց դժվար է խոսքեր գտնել նրա մասին պատկերացում տալու համար։ Գրիչը չի կարող նկարագրել նրա դեմքի հմայքը։ Նույնիսկ վրձինը նրա դեմքի սոսկ թույլ պատկերացումը կտար, և ոչ մի նկարիչ չէր կարող մեռյալ քաթանի վրա տալ այն կախարդական լույսը, որ ճառագայթում էին նրա աչքերը, ասես լուսավորելով ամբողջ դեմքը։ Նրա դիմագծերը դասական էին և հիշեցնում էին Ֆիդիասի ու Պրաքսիտելի սիրած կանացի գեղեցկության տիպը, և միևնույն ժամանակ հունական ամբողջ պանթեոնում չկա նրա նման մեկը, որովհետև Լուիզա Պոյնդեքստերի դեմքը աստվածուհու դեմք չէր, այլ հասարակ մահկանացուների համար շատ ավելի հրապուրիչ կնոջ դեմք։ Ֆլորինդայի խանդավառ հավաստիացումներին աղջիկը պատասխանեց ուրախ ծիծաղով, որի մեջ սակայն կասկածի ոչ մի նշույլ չէր զգացվում։ Դեռահաս կրեոլուհին կարիք չուներ, որ իրեն հիշեցնեն իր գեղեցկությունը։ Լուիզան գիտեր, որ ինքը չքնաղ է և շատ անգամ էր հայացք գցում հայլու վրա, որի առաջ նրան հագցնում ու մազերը սանրում էր սպասուհին։ Նեգրուհու շողոքորտությունը քիչ տպավորություն գործեց, և նա նորից մտքերի մեջ ընկավ։ Ֆլորինդան դրանից չշփոթվեց և չլռեց, ըստ երևույթին սպասուհուն տանջում էր մի ինչ-որ գաղտնիք, որ նա ուզում էր իմանալ ինչ գնով էլ լինի։ «Ախ», շարունակեց նա ասաց ինքն իրեն խոսելով, Եթե Ֆլորինդան ջահել Միսի գեղեցկության գոնե կեսն ունենար, ոչ ոքի վրա չէր նայում, ոչ ոքի համար չէր հառաչի։ Հառաչի՞, կրկնեց Լուիզան նրա խոսքի զարմացած, դրանով ինչ ես ուզում ասել։ Տեր իմ աստված, Միս Լուի, Ֆլորինդան այնքան կույր չէ եւ այնքան խուլ չէ, ինչպես դուք կարծում եք։ Նա վաղուց է նկատել, որ դուք լուր նստում եք մի տեղ, ոչ մի խոսք չեք ասում եւ միայն խոր հառաչում եք։ Առաջ, երբ մենք ապրում ենք Լուիզիանայում, դուք երբեք այդպես չեք անում։ Ֆլորինդա, ես վախենում եմ, որ դու խելքդ կորցնում ես, կամ արդեն կորցրել ես Լուիզիանայում։ Երևի այստեղի կլիման վատ է ազդել քեզ վրա։ Ազնիվ խոսք, Միս Լուի, դուք այդ հարցը ձեզ պետք է տաք։ Չբարկանաք ինձ վրա, որ այսպես պարզ եմ խոսում ձեզ հետ։ Ֆլորինդան ձեր ստրկուհին է եւ սիրում է ձեզ որպես սևամորթ քույր։ Նա վշտանում է, երբ դուք հառաչում եք։ Դրա համար էլ այսպես է խոսում ձեզ հետ։ Դուք ինձ վրա չեք բարկանում։ Իհարկե ոչ։ Ինչու պետք է բարկանամ քեզ վրա։ Չեմ բարկանում։ Ես ոչ ասացի, որ բարկանում եմ։ Միայն թե դու սխալվում ես։ Այնինչ դու տեսել ու լսել ես, միայն քո երևակայությունն է։ Ինչ վերաբերում է հառաչանքներին, ապա ես հառաչելու ժամանակ էլ չունեմ։ Չէ՞ որ հիմա մոտ 100 հյուր պիտի ընդունեմ, եւ դրանք համարը բոլորն են անծանոթ մարդիկ են։ Նրանց մեջ կլինեն երիտասարդ ագարակատերեր ու սպաներ, որոնց ճանկդ կգցեր, եթե իմ մազերը քոնը լինեին։ Հա-հա-հա։ Իսկ ես ցանկություն չունեմ հրապուրելու նրանց, ոչ մեկին նրանցից, այնպես որ դու շուտ սանրիր իմ մազերը։ «Օ, Միս Լուի, ճշմարիտ եք ասում», հարցրեց Նեգրուհին անսկոհ հետաքրքրությամբ։ «Դուք ասում եք, որ այդ ջենտլմեններից ոչ մեկը ձեզ դուր չի գալիս։ Բայց չէ՞ որ լինելու են 2-3 շատ գեղեցիկները, այն երիտասարդ ագարակատերը եւ այն 2 գեղեցիկ սպաները։ Դուք գիտեք թե ում մասին եմ ասում։ Նրանք բոլորն էլ շատ ուրախ էին դեպի ձեզ։ Դուք հավատացած եք, Միս, որ նրանցից ոչ մեկի համար չեք հառաչում»։ «Էլի հառաչելու մասին», ծիծաղեց Լուիզան։ «Բավական է, Ֆլորինդա, մենք ժամանակ ենք կորցնում. Մի մոռանա, որ այսօր մենք շատ հյուրեր ենք ընդունելու եւ ինձ գոնե մի կես ժամ է հարկավոր այդպիսի մեծ ընդունելության պատրաստվելու համար։ Մի անհանգստացեք, Միս Լուի, մի անհանգստացեք, մենք կհասցնենք, ձեզ հագցնելը դժվար չէ, ինչ շոր էլ հագնեք, գեղեցիկ եք. Եթե նույնիսկ բամբակ հավաքող հասարակ աղջկա շոր հագնեք, էլի առաջին գեղեցկուհին կլինեք»։ «Բայց ո՞նց ես դու շողը քորտել սովորել, Ֆլորինդա. Ես կասկածում եմ, որ դու այդ ամենի զուր տեղը չես ասում. Գուցե ուզում ես, որ ես քեզ Պլուտոնի հետ հաշտեցնեմ»։ «Օ, ոչ, Միս, Պլուտոնն այլևս երբեք իմ մտերիմ չի լինի. Նա այնպես վախկոտ դուրս եկավ, երբ փոթորիկը վրա տվեց մեզ այն սև պրերիայում»։ «Օ, Միս Լուի, ինչ պիտի անենք մենք, եթե ձեզ օգնության չհասներ այն աշխետ ձիավոր երիտասար ջենտլմենը»։ «Եթե նա չլիներ, սիրելի Ֆլորինդա, երևի մեզանից ոչ մեկն այստեղ չէր լինի»։ «Օ, Միս, բայց ինչ գեղեցիկ տղա էր նա. Հիշում եք նրա դեմքը, նրա թավմազերը հենց նույն գույնն ունեն, ինչ որ ձերը, միայն մի քիչ գանգուր էին իմինի պես. Եվ ի՞նչ են նրա մոտ այն երիտասարդ կալվածատերն ու սպաները, թեկուզև մեր խապշիկներն ասում են, թե նա պարզապես մի սպիտակամորթ շրջմոլիկ է, ի՞նչ կա որ, նա այնքան գեղեցիկ է, ամեն մի աղջկա կստիպի հառաչել, շատ-շատ գեղեցիկ երիտասարդ է»։ Մինչ այդ րոպեն դերատի կրեոլուհին պահպանում էր իր հանգստությունը, բայց այժմ այն խախտվեց։ Պատահաբար էր արդյոք, թե դիտմամբ, բայց Ֆլորինդան դիպել էր իր մատաղահաս տիրուհու ամենանվիրական մտքերին։ Լուիզան չէր ուզում նույնիսկ ստրկուհու առաջ բացել իր գաղտնիքը և ուրախացավ, երբ այդ պահին բակից բարձր ձայներ լսվեցին։ «Դա բավական լավ առիթ էր, որպեսզի արագ վերջացնեմ պճրանքը», դրա հետ էլ խոսակցությունը, որ Լուիզան շարունակել չէր ուզում։